Gepliýär Azatlyk radiosyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri informasiýa gözegçiligini şeýlede ýylatyň maglumat ýel ýeterliligini hem habar alyşmak mümkinçiligini çäklendirmek çäreleri güýçlendirdiler. Livap vilayetinde polisiýa we howpsuzlyk işgärleri yerli saglyk öýlerinde hem hastahanalarda medisina işgärleriniň jüwi telefonlaryny barlaýarlar. Marada howpsuzlyk gullukları internete girmek üçin VPN ulanan hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna yani yaşları iderleyerler. Türkmenabat'ta son günlerde cüvi telefonları bir neçe lokmançılık edarelerinde bağırlanıptır. Adatlı'nın yerli haberçilerinin söylerine göre hususan da 1. 2. ve 5. sağlık öğülerinde Şeylehem Velayet'in yokunç keseler hastahanasında işgärlerin cüvi telefonları ve smartfonları çarşenbe günü bağırlanıptır. Sağlığı saklayış edarelerinin işgärlerinin söylerine göre hopsuluk kulluklarının işgärleri yerli sağlığı saklayış edarelerindeki yağdaylar var da Adatlı radiosuna hem beýleki habar beriş serýeslerine kimin habar ýetirýänligi bilen gyzyklanypdyr. Ýurdun häkimetleri saglygy saklaýyş ulgamyndaky kynçylyklar barada dymyp ýurtda koronawirusyň bolmagynyň mümkinçiligini düýüp götür inkar edýän wagtynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we beýleki garaşsyz neşirler ýurdun hakyky ýagdaýy barada ýeratyn koronawirus keseline duçar bolýanlygyny, ölüm hadiseleriniň köpelýänligini ýedigiderli habar berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri häzirki wagtda ýurtda koronawirusa garşy wagtsinasiýanyň alınyp barylyşyny hem agdamýarlar. Döwlet medpowaty hem bu arada beyan etmeýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurdun raýatlarynyň şahsy maglumatlaryny eden etdilikli barlamagyny ýedigiderli amalaşyrýarlar. Türkmenistan ýylat üçin gararsyz maglumat çeşmeleriniň el ýeterliligini çäklendirme üçin interneti petiklemek usullaryny VPN ulanjylary ýedigiderli ýedirlemegi hem giňden ulanýar. Ulanjylara petiklerden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän hyzmatlary ulanmazlyk hakynda ýylatdan dilhaty alynýar. Şol bir wagtyň özünde de marda häkimetler şuňlar Azatlyk radiosynyň web saýatlaryna girýänleri gözlemek işini güýçlendirdiler. 5-nji martda yerli habarçymyz ýaşaýjylaryň polisiýada soraq edilmegine degişli ýagdaýlar barada habar berdi. Olar maňa jüwi telefonuma jaň etdiler we pasportym bilen polisiýa bölümine gelmegimi talap etdiler. Men ilki ynanmadym, dostlarymyň biri meni oýnaýandyr ödüp gelerin diýdim de ýöne barmadym. 2 sagatdan soň şol nomerden ýene jaň geldi. Ýöne jogap bermedim. Ertesi güni etrap polisiýa işgäri meniň ýanyma gelip, howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň haýyşy boýunça polisiýa bölümine gitmegimi talap etdi diýip, Bayramalynyň bir ýaşaýjysy adynyň aýdylmazlygy şert bilen azatlygy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa bölümünde soraq edişlik aýry bir otagda geçirilipdir. Raýat eşikli iki adam ýigidiň jüwi telefonyny talap edip VPN-iň bardygyny barlapdyr. Menden VPN-i näme üçin we nireden alanmy soradylar. Men onu YouTube-a tomaşa etmek we aýdym diňlemek üçin Telegram ulgamyndan ýükläp aldym diýdim. Azatlyk radiosynyň web sahypasyna hem hökümete garşy çykyş edýänleriň sahypalaryna näme üçin girýänligimi soradylar. Men bilmän girendirin diýip jogap berdim. Olar maňa ilkinji gedek goý berjekdiklerini ýöne indiki gedek meni işimden gowdurjakdygyny duýdurdylar diýip soragy çekilen ýigit gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanjylary şol sanda adatlygyň okuwçylaryny saklamak we soragy çekmek marada häzir ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Tutulanlara köplenç administratif jaza berilýär. Şol sanda olar 10-15 günlük tutsak edilýär. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen häkimetleriniň aktivistleriň garandaşlaryna edýän basyşy barada alada bildirýärler. Memorial merkeziniň we türkmen Helsinki fondunyň 4-nji martda ýaýradan bilelikdäki beýanatyna görä daşary ýurtlarda bolup internetde işçiň hereket edýän ýurdun raýatlarynyň garandaşlaryna täze basyşlar barada Türkmenistandan habarlar bar. Insan hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä şeýle aktivistleriň biri 24 ýaşly Sultan Övedow Türkiýede ýaşaýar. Soňky 1.5 aýyň dowamında ol YouTube we Telegram ulgamlarynda çykyş edýän türkmen aktivistleriniň konferensiýalaryna bir näçe ýerde gatnaşypdyr. Ol beýleki türkmenistanlaryň ençemesinden tapawutlukda ýüzüni gizlemändir. Maslahat Türkmenistan'da Türkmenistan'da adam hukuklaryny berja etmek we migrantlaryň pasportlary bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşypdyr. Övedow häkimetleri tanqidlemek niýetiniň ýokdugyny, diňe öz hukuklaryny bilmek we iş ýüzünde ulanmagy öwrenmek islänligini aýdar. Ýakynda türkmen häkimetleri Övedowyň Türkmenabatda ýaşaýan ejesiniň ýanyna baryp ogly barada jikmejik soraq edipdir. Aňtaw gullugynyň işgärleri denany ogulynyň türmede çüýrejekdigini aýdypdyr we eneniň hem öz ogluna derek jogap berjekdigini aýdyp haýwat atypdyr. Bu arada Adam Hukuklarını Koruyucu Memorial Merkezinin web saytında 4 Mart'ta yerleştirilen malumatta aydılar. Türkmenistan'ın hakimetleri iladın arasında güçlenen neagililik hareketinin fonunda daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerin karındaşlarına edilen basışını arttırdı. Geçen yılın may ayından beri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri Birleşen Ştatlar'da, Türkiye'de, Demirgazı, Kipr'de onlarca demonstrasiya uğradı ve sosyal ulgamlarda işçenlik görküldü. Şeyle de YouTube'da Türkmenistan arada çıkışlar köpüldü.